Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Aizvadītie dienaktī veicoties 718 COVID-19 testus, šī infekcija atklāta tikai vienam iedzīvotājam, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Līdz ar to līdz šim Latvijā veikti 89123 COVID-19 izmeklējumi, bet ir saslimušas 1009 personas, no kurām 19 mirušas, izveseļojušies 662 iedzīvotāji. Lai nodrošinātu iespēju nokļūt uz eksāmeniem un konsultācijām no šodienas līdz 9. jūnijam Rīgas skolu 9. un 12. klašu skolēni sabiedrisko transportu galvaspilsētā varēs izmantot bez maksas. Skolēni varēs braucienu nereģistrēt, taču līdzi būs jābūt skolāna apliecībai, kas apliecina piederību 9. vai 12. Klasē. Tikmēr no 15. māja sākusies audzēkņu komplektēšana Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Bērnu uzņemšana skolās notiek saskaņā Rīgas domas pieņemtajiem grozījumiem saistošajos noteikumos. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme nodokļu un muitas policijas izmeklētāja amatā negaidīti pārcēlusi civila dienesta ekspertu Māri Knoku, kuram viens no galvenajiem uzdevumiem bija sūdzību izskatīšana pret valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un disciplināru lietu izmeklēšana. Par to vakar ziņoja TV3 raidījums nekā personīga. Video konferences formātā notiks Baltijas valstu aizsardzības ministru sanāksme, kurā ministri apspriedīs valstu sadarbību aizsardzības jomā un turpmāko rīcību reaģēt uz COVID-19 izraisīto pandēmiju. Tāpat Baltijas valstu aizsardzības ministri apspriedīs Eiropas Savienības iniciatīvas aizsardzības jomā un pārunās NATO dienas kārtības jautājumus, gatavojoties jūnijā gaidāmajai NATO aizsardzības ministru sanāksmei. Baltijas valstu aizsardzības ministru tikšanās notiek divas reizes gadā. Japānā ceļotāji iecienītais Fuji kalns šīs vasaras kalnos kāpšanas sezonā apmeklētājiem būs slēgts. Šī ir pirmā reize, kad 3776 metrus augstais kalns tiek slēgts kopš 1960. Gada, kad prefektūra uzņēmās atbildību par maršrutiem. Pērn Fuji uzkāpa 236 tūkstoši cilvēku. Radios konto dienas ziņas tapušo sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.